Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 23. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že aj keď je Uhrík v obleku, stále je to originálny Kotlebovec, že Boris Kolár sa zachoval férovo a že keď vládne slovenský parlament, vládne chaos. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Strana Republika sa snaží prezentovať ako umiernenejšia verzia fašistickej SNS, v ktorej jej členovia vyrástli, ochotne roky pôsobili a nikdy sa od jej ideológie nedištancovali. Takže sa sami dajú za fašistov označovať. Jednoducho nestačí prezlieť sa do oblekov, aby ste zakryli svoju extrémistickú podstatu. Presne to platí o predsedovi Milanovi Uhríkovi, ktorý tento týždeň opäť predviedol, prečo táto strana nemá čo robiť v parlamente a prečo o vládnutí s ňou môže snívať len Robert Fico, ktorý používa rovnako nečestné komunikačné praktiky a má s nimi už takmer rovnaké postoje. V nedeľu 21. mája v jednej z predajní Bila vo Zvolene zasahovala mestská aj štátna polícia proti dvom podnapitým mužom, ktorí v obchode vykrikovali a museli ich vyviesť von. Išlo o dvoch príslušníkov americkej armády, ktorí na Slovensko prišli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a okrem iného pomáhajú brániť slovenský vzdušný priestor. Agresívni americkí vojaci znovu útočili, napísal Uhrík na sociálnych sieťach. Ako neohrozený obhajca slovenskej svojstojnosti svoje publikum ubezpečoval. Sme na mieste, zisťujeme detaily, všetko je na kamerách, toto neututlajú. Slovom neututlajú narážal na podobný prípad z apríla, keď tiež opitý americký vojak robil výtržnosti v Banskej Bystrici a pohádal sa aj s miestnym občanom. Incident mal v uhríkovskej časti spoločnosti očakávanú odozvu. V pondelok večer o 10:00 napríklad Slobodný vysielač uverejnil zápisnicu štátnej polície s komentárom Už sa to šíri. V čom Uhrík klame? V tom hlavnom. Stačilo si prečítať spomínanú zápisnicu, v ktorej štátni policajti explicitne citujú výpoveď ochrankára z predajne. Hovoril v nej toto, citujeme. Tieto dve osoby sa mali v predajni medzi sebou naťahovať, vykrikovali tam na seba a vyzeralo to, ako keby sa chceli medzi sebou biť. Koniec citátu. Čiže americkí vojaci na nikoho neútočili, ale hádali sa medzi sebou. Vo svete, kde nezáleží na faktoch, je to však jedno a presne to Uhrík využíva. Zápisnicu musel vidieť, gramotný je, takže SBS-károvú výpoveď čítal. Keďže je všetko na kamerách, stačilo si záznam pozrieť. Napriek tomu svojim statusom udal tón a už nikto jeho fanklub nepresvedčí, že to bolo inak a žiadny americký útok na mieru milovných Zvolenčanov sa nekonal. Samozrejme, nič to nemení na tom, že si takto konkrétni Američania robia hanbu a hlúpo nahrali svojim odporcom v prorusky, protizápadne a antidemokraticky naladenej časti spoločnosti. Je jasné, že každú podobnú udalosť jej zástupcovia využijú na budovanie obrazu, v ktorom Slovensko trpí pod čižmou amerických okupantov. Nie len preto je v záujme Slovenska aj americkej armády, aby k podobným udalostiam nedochádzalo. Dvojicu amerických vojakov si v zmysle obranej dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi prevzali ich nadriadení. Muža z apríla už poslali zo Slovenska preč. Keby ich posudzovali slovenské orgány, oba prípady by vyhodnotili ako priestupky a skončili by sa napomenutím maximálne pokutou. Pretože ide o triviálnosti, akých sa denne po celom Slovensku odohrajú desiatky, ak nie stovky. Nikto si ich nevšimne, nikto o nich nepíše a život ide ďalej. Nie je reálne očakávať, že sa vyhnú akejkoľvek armáde. Neobstojí teda ani vyplakávanie, že sme sa ako štát vzdali možnosti prísne Američanov potrestať. Je pravdepodobné, že v disciplinárnom konaní v režii vlastnej armády pochodia horšie ako obyčajným napomenutím. Keby, nedaj Bože, urobili niečo oveľa horšie, Slovensko by podľa zmluvy svoj súhlas s presunom kompetencií na americkú stranu mohlo v takých prípadoch odvolať a stíhať ich vlastnými silami. Parlamentné voľby budú 30. septembra, to sa vie už dávno. Lenže nie je jedno, kedy ich oficiálne vyhlási predseda parlamentu, pretože od tohto okamihu začnú plynúť dôležité lehoty, od ktorých sa musí odvíjať taktika politických strán, vrátane rokovaní o možných koalíciách či spájaní dovolebných strán. Keby chcel byť Boris Kollár zlý, mal jedinečnú príležitosť bez toho, aby porušil zákon. Stačilo by, aby sa napríklad dnes postavil pred kamery, vyhlásil termín volieb a všetci politici, ktorí čo i len teoreticky uvažujú o predvolebných koalíciách či volebných stranách, by boli nahraní. V podstate by im už zostala iba jediná možnosť. Spojiť sa na kandidátke jednej preferenčne najsilnejšej strany a podeliť si miesta na nej bez toho, aby mohla niesť spoločný názov, čím by prišli o svoju identitu, na ktorej im tak záleží. Cynicko-pragmaticky by bolo v Kollárovom záujme skomplikovať svojim konkurentom život. Jeho Smer-rodina na tom s preferenciami tiež nie je slávne, preto by sa Kollárovcom mohlo hodiť, keby znížili šance ostatným na úspech. Namiesto toho však predseda strany a parlamentu v utorok oznámil, že termín volie pravdepodobne oficiálne ohlási 9. júna, teda v podstate na poslednú možnú chvíľu, aby zas neprepásol lehoty, ktoré viažu jeho. Nikomu tým neuškodí, pretože aj tak všetci vedia, kedy voľby budú, ale dá všetkým ešte čas hľadať riešenia, ktoré im v septembri pomôžu. Rôzne málo významné či rovno bezvýznamné zoskupenia doteraz nepresvedčili, že takúto príležitosť dokážu racionálne využiť. Ale to je vedľajšie. Boris Kollár im dal aspoň šancu, za čo si zaslúži pochvalu. Zachoval sa správne. Starobní dôchodcovia môžu byť spokojní. Nie až od 1. januára 2024, ale už od 1. júla 2023 sa im vzhľadom na vysokú infláciu mimoriadne zvýšia dôchodky o 10,6%. V priemere pribudne každému na účte o 61 eur mesačne viac. Umožnili to hlasy 114 poslancov zo 126 prítomných, ktorí podporili novelu dôchodkového zákona. Za nehlasovali len Ján Oravec z SAS, Jana Vaňová, ktorú zvolili za Oľano, a Demokrati. Za boli poslanci Oľano, SAS, Smer, Rodina, ďalej zo Smeru, z Hlasu republiky, Tarabovci, Tomáš Valášek z PS a ďalší. Základné fakty, zhrnuté takto sucho po sebe, okrem podivnej koalície, ktorá zahlasovala za, nevyzerajú byť ničím zaujímavé. Inflácia je naozaj vysoká a časť dôchodcov má skutočne problém s vysokými cenami. Lenže problém je zložitejší. Poslanci totiž utorňajším hlasovaním opravili svoju mimoriadne trápnu chybu, ktorej sa dopustili 14. februára. V zime parlament hlasoval o návrhu opozičného Hlasu, aby sa dôchodky vzhľadom na vysokú infláciu valorizovali inak ako tradične 1. januára. Novinka zabezpečila, že v prípade zopakovania situácie so strmo rastúcimi cenami by sa mohlo valorizovať aj skôr. Zmena vo februári prešla len vďaka pozmeňovaciemu návrhu Petra Cmoreja z SAS, ktorý účinnosť posunul z polovice tohto roka na začiatok budúceho. Napríklad predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský vtedy v Národnej rade o Cmorejovom pozmeňovacom návrhu povedal: návrh výrazne opravil novelu Hlasu a ešte aj posunul účinnosť na január 2024, preto sme ju podporili. Novelu v takejto podobe podporilo až 139 poslancov. Prešiel iba týždeň a ekonom Martin Schuster upozornil, že hoci politici chceli dôchodcom prilepšiť, výsledok bude presne opačný. Štát na novele, tak ako ju schválili vo februári, zarobí približne 100 miliónov a dôchodcovia toľko isto prerobia. Pretože mimoriadna valorizácia by nebola a v čase normálnej by už inflácia mala byť nižšia. V tom období ešte síce oficiálne existovala vláda Eduarda Hegera, ale moc mal v rukách parlament, v ktorom vznikali ad hoc návrhy, ktoré neprešli riadnym legislatívnym procesom. To dramaticky zvyšuje riziko nejakej havárie a v tomto prípade aj nastala. Keď teraz poslanci predsa len posunuli termín valorizácie na 1. júl 2023, naprávajú len vlastnú chybu z februára. Demokrati boli proti, lebo ako tvrdí Heger, zmena bude stáť 600 miliónov, pričom nie je jasné, kde ich štát vezme. A to v čase, keď nový minister financií tvrdí, že naše verejné financie sú v najhoršom stave za veľmi dlhý čas. Heger má na jednej strane pravdu, na druhej jeho pravda pôsobí veľmi nepresvedčivo, keď si spomenieme, ako podporoval atómovky Igora Matoviča. Podstatné je v tejto chvíli niečo iné. Hoci si poslanci myslia, ako dobre im kupovanie voličských hlasov ide, aj tento prípad ukazuje, aké nebezpečné je, keď uveria vo svoju schopnosť zmeniť v parlamente čokoľvek a kedykoľvek. Úradnícku vládu pritom ignorovali rovnako ako predtým Hegerovu. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Minister školstva Daniel Bútora oznámil, že schválili nový štátny vzdelávací program pre základné školy. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Poslanci neschválili novelu, ktorá by zvrátila prebiehajúcu reformu národných parkov a ohrozila podanie tretej žiadosti o peniaze z plánu obnovy v sume 815 miliónov eur. S novelou prišli poslanci Tomáš Taraba, Filip a Štefan Kufovci. Platby v hotovosti nad 15 000 eur sa od júla zakážu. Schválili to poslanci. Hranica bude jednotná pre firmy aj pre fyzické osoby. Limity na hotovosť boli v zákone aj predtým, ale od pandémie boli pozastavené. Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Alois Tkáč. Oznámil to hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian. Tkáč bol za komunizmu prenasledovaný. Košický krajský súd prepustil Ivana M., ktorý vo februári v Košiciach v rýchlosti zhruba 135 km za hodinu spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej prišli o život traja ľudia. Stíhajú ho na slobode. Slovenská sporiteľňa bude testovať štvordňový pracovný týždeň. Od júna ho vyskúša na niektorých pozíciách. Ak v decembri vyhodnotia skúsenosti pozitívne, mohla by skrátený týždeň zaviesť od januára 2024. Firmy už môžu žiadať o kompenzácie cien energií aj za apríl. Ministerstvo hospodárstva už skôr oznámilo, že schému, v ktorej platí väčšinu nákladov nad stanovené cenové stropy, predĺží do konca septembra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Tomáš Taraba sa do zákonodárneho procesu vrhá s neskrývaným zápalom. Navrhoval posilnenie právomocí generálneho prokurátora v súvislosti s paragrafom 363, nižšie tresty za ekonomickú trestnú činnosť a najnovšie zákon o ochrane prírody, ktorého schválenie by ohrozilo vyplatenie tretej tranže z plánu obnovy. Poslanca Tarabu môžeme s istým zveličením označiť za appendix slovenského parlamentu. Je v podstate zbytočný, ale keď sa prejaví jeho zápal, vždy hrozia nemalé problémy. Do počutia zajtra.